Наше сотрудничество в сфере энергетики с Казахстаном носит разные.
La longueur du dialogue que je viens d'avoir avec M.
Poutine.
Symbole del fascismo en Sudamérica.
Kollapsen av den venezuelanske stat har vært et endeløst kaos. Det som en gang var Latinamerikas rikeste stat, med enorme oljeressurser som ble brukt på å løfte befolkningen ut av fattigdom, har nå blitt et land hvor folk flykter ifra.
Det er antatt at over 2,2 millioner mennesker har flyktet fra landet, siden landets økonomiske kollaps i 2014. I dag har ikke den venezuelanske befolkningen tilgang til mat eller medisiner, og landets ressurssterke grupper som leger og ingeniører har allerede forlatt landet.
Selv om flyktningskrisen som strømmer ifra Venezuela er et internasjonalt problem, er det nabolandet som har måttet ta på seg byrden av å ta imot flyktningene. Responsen til verdenssamfunnet har vært å bistå innad landet, men venezuelanske regjeringen har anklaget denne bistanden å være amerikansk imperialisme ment for å undergrave de venezuelanske myndighetene.
Vi har en spennende sending foran oss her i dag. Med meg i studio har jeg Tina Lægreid og Snorre Vange. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du lytter til Utenriksmagasinet MIR, og når vi kommer tilbake skal vi gå inn på de nøyaktige tingene som har skjedd i Venezuela de siste årene.
Se me sanciona porque convoco a elecciones generales para que el pueblo vote libremente y elija una institución como la Asamblea Nacional Constituyente.
Forstår du ikke hva Venezuelas president Nicolas Maduro sier her? Frykt ikke, for utenriksmagasinet MIR rapporterer på hele Latinamerika og resten av verden, slik at du kan få med deg de viktigste utenriksnyhetene. Snorre, hva er det som har skjedd i Venezuela de siste årene?
Ja, kort forklart, det som har skjedd de siste årene i Venezuela, det er at det har vært en økonomisk krise. Altså, det skjedde jo før Maduro ble valgt som president, altså det skjedde med Chavez, og da hadde han hatt et høyt oljeforbruk, og alle som er innenfor oljeindustrien vet jo at oljeprisen er veldig sykliske, så de går opp og ned, altså boom and bust cycles, og det Maduro gjorde, det var at han brukte over evnen, altså alle disse oljepengene, han brukte alt det, og så begynte han å låne masse penger for å subsidiere alle disse statlige programmene han har hatt. Og så med valget av Maduro, så har jo dette her blitt forverret på grunn av at de har blitt anklaget for valgjuks og sånne ting.
Det er jo ikke enkelt, Tina, når man baserer hele økonomien sin på at man har en høy oljepris. Det er jo oppskriften på katastrofe.
Så absolutt. I tillegg så har jo landet ikke særlig mange andre industrier å falle tilbake på. De har satsa det meste på olja. De har utrolig store reservarer, og da fokusert veldig mye tid på det.
Ja, og det som Tina sier er absolutt korrekt. De har jo virtuelt ingen nasjonal produksjon. Altså, de produserer ingenting. Og de har jo også hyperinflasjon. Det vil si at hvis du kjøper en banan for 5 bolivar i dag, så neste år vil det være en inflasjon på 13.000%. Altså, det vil si at den samme bananen vil være verdt 650 bolivar. Det er jo en sånn sinnssyk inflasjon som foregår.
Da det er aldri godt for folket når det er slik høy inflasjon, Tina. Men det jeg vil heller fokusere på er hva som har skjedd med demokratiet i Venezuela etter oljeprisfallet som skjedde i 2014.
Ja, demokratiet har forfalt, vil jeg si. Maduro, han sitter på makta, og han gjør alt for å sitte på den makta i tillegg. Det har vært nylig et nytt valg som flere av nabolandene, det internasjonale, ikke har anerkjent som et riktig og sunt valg da, på grunn av det de mener er valgfusk.
Og Snorre, det er jo litt interessant, for jeg har hørt reportasjer som sier at om du er en del av det sosialistiske partiet, altså regjeringspartiet i Venezuela, så vil du få ekstra goder, da får du ekstra matrasjonering, du får ekstra medisiner og slikt. det er ikke oppskriften på et sunt demokrati, er det?
Nei, det er jo ikke oppskriften på et sunt demokrati. Altså, det er jo, har jo vært i søramerikansk og venezuelansk historie en del korrupsjon, og det har jo fortsatt litt inn i dette demokratiet her, hvor du får ekstra goder for å være med i det sosialistiske partiet, og du får, det har jo vært bestikkelser av stemmer og sånne ting som har skjedd i følge det internasjonale samfunnet og i følge USA, hvor de har gitt velgere stemmer for å stemme på Maduro, sant? Og det er jo ikke sunt at, at det er sånne gode, liksom, du får liksom en slags primær intensjon her, hvor befolkningen går tilbake til at jeg trenger mat, jeg trenger vann, derfor gir jeg stemmen min til Maduro.
Det er jo ikke rart at folk flykter fra Venezuela når tilstandene er slik at man ikke kan få hverken fersk mat eller medisin i landet sin.
Nei, det er jo det vi ser da, en masseutvandring fra Venezuela til nabolandene, som går videre gjennom Colombia, gjennom Brasil. Når det ikke er mat, når det ikke er medisiner, så må man gjøre noe. Man må dra. Det er ikke noe håp for dem.
Det er, jeg har til og med hørt en historie, Snorre, om at, som jeg føler representerer regjeringen i Venezuela egentlig veldig godt. Maduro ble irritert over at prisen på toalettpapir var såpass høy, så han sa at nei, det må være for så mange boliviar du kan selge dopapir. Det gjorde at selskapen som solgte dopapir gikk konkurs og flyttet ut. Da nasjonaliserte Maduro dopapirselskapene, og så hadde de ikke råd til å produsere dopapir, for det var ikke lønnsomt. Jeg føler at det liksom fanger veldig godt den kjernen i problemet med Venezuela. Man har vært alt for avhengig av oljepengene, og man har nasjonalisert for mye industri tidligere.
Ja, altså dette skjedde jo mye før Maduro kom til makten. Det skjedde jo med Chavez. Altså, han var jo elsket av folk i begynnelsen som en altså folkets mann. Men det som skjedde, det var jo at han var alt for avhengig av oljepengene, så han nasjonaliserte oljeindustrien i 1976, og han deretter begynte å komme ut med masse sånne programmer, og så nasjonaliserte han mange forskjellige industrier som var ganske profitable. Så det som har skjedd, det har jo at han har prøvd å gå på et slags sosialistisk prosjekt, hvor han har liksom prøvd å nasjonalisere ting ytterligere og ytterligere, og det har jo ikke sett ut til å virke for han og landet generelt.
Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke litt grann om hvor mange av de venezuelanske flyktningene faktisk drar. Er det hovedsakelig til nabolandet Colombia og Brasil, eller er det andre steder også?
Excuse me, Mr. President. Mr. President.
Go ahead.
Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i Utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss, slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
Da er vi tilbake i studio, og Tina, hvor er det venezuelanske folket faktisk flykter til?
Det vil jeg si er nabolandene, Brasil og Colombia. Det er jo der de har grenser, lett å dra til. Må huske på at venezuelanere ikke har mye midler nå. Da blir det landeveiene. De tar ikke fly, de fleste av de i hvert fall. De fleste drar til Colombia. Mange blir, men flere drar ut.
Ja, og mange må jo dra gjennom Colombia for å komme seg til disse andre landene, sånn som Chile, Argentina og sånne ting. For det er jo ikke veldig lett å dra gjennom liksom Amazonaskogen i midten av Sentral-Amerika og sånne ting. Så det er jo gjennom Brasil og gjennom Colombia som det generelt skjer. Og en del har jo prøvd å krysse Karibien med båt og komme seg til Cuba og komme seg videre til USA. Og der har jo mange titusen har flyktet også til, spesielt Florida, for der er jo det en stor diaspora, altså en spansktalende befolkning, hvor de faktisk har liksom en, det man kan kalle for en slags nærslektlig familie.
Men Tina, det må jo være en belastning på nabolandet, spesielt Colombia, når det er så mange hundre tusen som flykter over grensene og inn i landet, spesielt med tanke på at Colombia har lenge slitt med sin egen borgerkrig mot blant annet FARC-geriljaen.
Ja, den belastningen er veldig tydelig. Grensebyene blir overfylt av mennesker. De vet ikke helt hvordan de skal takle denne tilstrømmen. I tillegg så har de lagd sanksjoner som gjør det vanskeligere å huse disse tilflytterne.
Ja, det som også skjedde var jo at tidligere så har disse nabolandene hatt generøs velferd til flyktninger, og så har de vært også ganske løse i grensene, men nå har jo dette strammet seg også en ganske del inn, fordi at det har blitt så mange, altså over 2 millioner som flykter fra Venezuela for å komme seg vekk fra Maduro-regimet, så det har jo hatt en stor belastning på de andre landene i den grad at de har begynt å innstramme på velferden og begynt å stenge grensen og stramme inn på dette også.
Det ser vi jo er en reaksjon på den uformelle sektoren som på en måte blir overfylt av venezuelanere, i og med at det er veldig mange venezuelanere som ikke har ID-papirer, pass, de får ikke jobb i den formelle sektoren, og tar da til gatene, selger frukt, selger grønnsaker, eller går til prostitusjon eller andre kriminelle miljøer.
Og spesielt narkotika er jo et stoff som har veldig plaget Sør-Amerika ganske lenge, spesielt Colombia og andre land. Og det er jo en sektor som er veldig stor på det svarte markedet. USA har jo prøvd å kjempe dette lenge med denne såkalte krigen på doping. Men det har jo ikke sett ut å funke, og det svarte markedet er jo blitt flyttet over med venezuelere der også.
Jeg har hørt rapporter, Tina, om at regjeringen i Caracas, altså Maduro og sin regjering, ønsker nå å ha begynt arbeidet på å lage et grensegjerde i grensen mot Colombia for å hindre flere å faktisk flykte fra landet og inn i Colombia. Det virker som at ingen egentlig ønsker denne flyktningstrømmen, men for mange venezuelanere så er det jo enten det eller å sulte i hjemlandet.
Ja, når det ikke er mat, når det ikke er medisiner, så er det ikke så mye annet å gjøre enn å på en måte dra ut. Og skulle da det bli satt opp en mur eller en fysisk grense for å komme seg ut, så vil det jo på en måte bli en enda større depresjon enn det allerede er.
Vi har sett at mange venezuelanere har gradvis dratt ut av Venezuela, da først de ressurssterke gruppene som legene, advokatene, ingeniørene som hadde ressurser til å dra til USA og få arbeid der blant annet. Men nå ser vi at det er vanlige folket som faktisk drar. Kan det bety at de har mistet motet sitt i kampen mot Maduro sitt regime? At de ser ikke at det er lenger mulig å slåss mot det?
Ja, det handler jo litt om at disse, det man kan kalle for velbetalte yrkene, altså ingeniører og læreryrker, de er jo ikke så velbetalte når det er så høy hyperinflasjon. Så det som har skjedd er jo at disse legene har prøvd altså disse høyt utdannede folkene i Venezuela har prøvd å mate familien og holde et greit liv i Venezuela, men når de plutselig da ikke kan mate seg selv og sånne ting, så er jo det at de må pakke kofferten og liksom forlate det, for at da vet de at det kommer til å gå dårlig i Venezuela.
Men, Tina,
ja. Ja, og der vil jeg jo si også at det er ringvirkninger til den uformelle sektoren som man ser i Colombia og andre nærtliggende land. Venezuelanere tjener mer på å selge frukt på gata enn de gjør ved å være i oljeselskapet, for eksempel, i Venezuela.
Men har du noen konkrete tall, Tina, på hvor mange som faktisk har blitt tilegnet opphold i mange av de latinamerikanske statene?
Det er vel rundt 600 000 som har dratt til Colombia.
Men Snorre, for å bare bygge på det, konseptet er at det er mange som har dratt, men det er ikke alle som får opphold. Er det korrekt?
Ja, det er jo sånn at ikke alle som flykter fra Venezuela kan få opphold i Colombia og Brasil og sånne ting. For det er jo 600 000 som har flyktet fra Venezuela inn til Colombia, og det er jo et ganske stort problem å integrere alle disse og liksom få de inn i colombiansk samfunn. Men nå snakker de samme språk og har relativt samme kultur, men det er jo et stor byrde på samfunnet å plutselig få 600 000 mennesker de ikke vet hva de skal gjøre med, så det er jo ikke alle disse som kommer til å få opphold, for å si det sånn.
Når vi kommer tilbake så skal vi høre en kommentar angående om man kan sammenligne denne flyktningkrisen som skjer på det amerikanske kontinentet med den Europa opplevde i 2015.
Har du selv hatt samtale med Michel?
Nei. Kan vi ikke ta opptaket på dette på ny?
Hvis du heller ikke fikk med deg alle spørsmål, kan du høre alle våre sendinger på iTunes og srib.no.
I 2015 opplevde Europa sin største flyktningkrise siden 2. verdenskrig. Personer fra hele Midtøsten flyktet fra blant annet det krigsrammede Syria og Irak. For 3 år siden var det hele 59,5 millioner personer på flykt, og over 1 million av disse kom til Europa. Men hva er likheten mellom flyktningkrisen i Midtøsten i 2015 og den pågående krisen i Venezuela? Fra Venezuela er det foreløpig over 2 millioner personer på flykt, og tallet fortsetter å øke hver dag som går. Fortsetter denne utviklingen vil det ikke ta lang tid før det blir flere flyktninger fra landet enn de 6 millioner som har flyktet fra Syria siden krigen der startet. Selv om landet ikke er i krig, så kollapser de innvendig på samme måte som et land i krig. På lik linje som mange land i Midtøsten styres Venezuela av en diktator som over tid har gjort landet mindre beboelig. Men en forskjell er at Venezuela er i en dyp økonomisk krise, mens i Syria har de statlige apparatene falt fra hverandre i mange regioner. Hvis den økonomiske krisen blir verre, og protestene større, vil da Maduro være i stand til å holde de statlige apparatene sammen, og dermed forhindre at landet forsvinner inn i en lignende situasjon som i Syria? Hvor lenge vil da Maduro kunne bruke militæret i kampen mot folket? Vil de øverst rangerte i militæret da fortsette å støtte ham? Det kan dermed føre til at flere i militæret deserterer, eller at militæret utfører et statskupp. Eller de kan støtte Maduro, og folket vil opprøre og kjempe mot ham med vold. Hvor mange regioner kan da falle inn i en lignende situasjon som et anarki? Det er også hovedsakelig land i områdene rundt Venezuela som mottar flest flyktninger. Colombia spesielt har fått samme rolle som blant annet Tyrkia hadde, og er dermed det landet som tar imot flest flyktninger fra Venezuela. På grunn av den massive pågangen har flere land rundt Syria stengt grensene sine, og dette er noe Colombia også vurderer. Begge krisene er spredt over flere kontinenter. I Venezuela drar folk til andre land i Nord-Sør-Amerika og mellom/Nord-Amerika. I 2015 var det flyktninger fra Midtøsten og Nord-Afrika som flyktet til Europa. De flyktet til velferdsstater, og når så mange kommer dit, så strammer staten inn velferden og grensene til landet.
Mir var en sovjetisk romstasjon som i utgangspunktet var bygget for å vare 3 år. Den varte til sammen 16. Som sin navnebror strekker utenriksmagasinet Mir seg ekstra langt for å gi deg det beste utenriksstoffet.
Da er vi tilbake igjen i studio. Med meg har jeg Snorre og Tina. Og Snorre, hva er det nabolandet til Venezuela gjør for å ta imot flyktningene?
Ja, vi kan kanskje nevne den største makten i regionen først, som er USA. Og USA har jo valgt å ta en ganske sterk stanse til Maduro og Venezuela, spesielt på grunn av dette valgfusket og sånne ting. Men de har jo fått 200 000 flyktninger fra Venezuela inn til USA. Og Trump har jo vært egentlig ganske sterk på dette i hans retorikk. Og han har jo sagt at han skal bygge en mur og sånne ting. Og det har jo, ser jo ut som om Trump vil sende disse tilbake igjen og ikke ta dem imot i det hele tatt. Det er jo, det holder løftet som han har sagt i kampanjen, for å si det sånn.
Det vil jo føre til ytterligere komplikasjoner for USA med at de sender tilbake flyktningene. Flyktningene drar videre da til nabolandene, Colombia, Brasil, Ecuador, og skaper uro der. Vi må ikke glemme at Colombia har jo også hatt sine problemer, som vil ha implikasjoner for de samarbeidene USA har med nabolandene.
Det er jo mange også som prøver å komme seg opp i Sentralamerika, Panama og sånne ting, opp til Mexico, og det er jo for å komme seg til USA og sånne ting, men i disse landene, også spesielt Mexico, så har jo de ganske sånne store drug cartel, som er sånne karteller som selger stoff og prostitusjon og sånne ting. Og det vil jo føre ytterligere til sånne komplikasjoner som Tina nevner når det kommer til svarte marked og sånne ting.
Det er jo veldig lett for at flyktninger blir utnyttet når de er på flukt. Men hva er det de konkrete tiltakene som land som Colombia og Brasil gjør for å ta imot flyktningene, Tina?
Det de gjør er å tilby husly til flyktningene. De tar i tillegg, ja, de tilbyr de skoleplasser, mat. Men det vi også ser er at det blir vanskelig for venezuelanere å tilby seg disse tilbydene.
Ja, det har jo sånn at disse godene kommer, går jo til venezuelere som har pass og sånne ting og identifikasjon. Og det er jo på grunn av praktiske grunner på den venezuelske, eller på den kolumbiske regjeringens vegne. Altså de sier jo at vi må vite hvem som kommer inn og ut av landet og sånne ting. Og det er ganske praktisk at folk har identifikasjon. Men det er jo et problem for de som ikke har identifikasjon i det hele tatt. De får jo ikke hjelp. Men det som også har skjedd, det er jo at Røde Kors har jo prøvd å trå inn også og gi hjelp. De som ikke har pass og de som ikke har identifikasjon må gi dem husly og gi dem mat og sånne ting. Men altså det som er problemet her, det er at Røde Kors ikke har nok ressurser til å hjelpe alle.
Ja, for dette her virker jo veldig som en lokal konflikt i forhold til det vi så med flyktningstrømmen i 2015-tiden. Det er det internasjonale samfunnet i sin helhet virker ikke å gi like mye oppmerksomhet til Venezuela som de har gjort til Syria.
Nei, og det kan ha mye med at disse to konfliktene startet relativt likt. Flyktningskrisen i Europa var i 2015, og i Venezuela så startet krisen i 2014. Masse medier har ikke bidratt mye til å vise konflikten i Venezuela, som gjør at mange ikke vet om det som har skjedd.
Jeg tror også konflikten i Syria også er mer velkjent også, og det selger også god presse. Altså å skrive artikler og sånne ting og tabloider om Syria-konflikten, det er jo god. Altså det tjener jeg penger på. Og jeg tjener kanskje ikke like mye penger på å snakke om Venezuela og sånne ting, at folk flykter. Og det har jo kanskje noe med at USA og Russland er involvert i Syria, og alle stormaktene er der inne. Og da hører vi kanskje mye mer om det, sant?
Men det er vel kanskje litt åpenbart å tenke seg at ja, i Norge så hører vi ikke så mye om Venezuela, fordi det er tross alt i Latinamerika på andre siden av jordkloden, i motsetning til Syria, som er ikke langt unna i realiteten. Kan det ha noe med den dimensjonen? At de fleste landene i de ressurssterke landene i verden ikke bryr seg, rett og slett, fordi de har for mye å tenke på i sin egen bakgård?
Ja, jeg tror det kan være koblinger der. Vi viser det massene vil se, og massene vil se det som er nær oss. Vi har blitt påvirket av Syria-flyktningskrisen, og det har vi ikke i like stor grad med den flyktningskrisen som er i Venezuela.
Men Snorre, hvordan kommer det til å, om vi bare nevner det litt igjen kort, hvordan tror du dette kommer til å utvikle seg i Venezuela? Kommer det flyktningstrømmen bare til å øke fremover?
Altså det kommer an på den venezuelanske økonomien, og den ser ut til å være i fritt fall. Og Maduro har jo prøvd å introdusere en ny valuta for å liksom prøve å håndtere dette problemet. De tok vekk 5 nuller, men altså det ser jo ut som om inflasjonen nå fortsatt er på 300%, altså per uke. Altså det var rett etter at han introduserte den nye valutaen, så det er fortsatt et stort problem. Og det ser jo ut som om dette bare kommer til å fortsette videre hvis altså ikke regjeringen gjør noe.
Når vi kommer tilbake, så er det nettopp dette vi skal diskutere, hva fremtiden til Venezuela innebærer.
Så du kan mye om norsk politikk?
Hva med Saudi-Arabia? Hva med UAE? Hva med Kuwait? Hva med hele Latinamerika? Hva med hele Sør-Amerika? Hva med hele Asia? Hva med Japan? Hva med Kina? Hva med Russland?
Hør på utenriksmagasinet MIR og få med deg hva som skjer i resten av verden også.
Tina, hva er det du tror fremtiden vil innebære for Venezuela?
Jeg tror det kommer til å være en tung tid fremover. Det kommer til å ta mange år før Venezuela er på bedringens vei. Maduro har ikke tenkt å gå av. Han har lyst til å sitte på den makten han har. Tipper han ikke har lyst til å forandre på hvordan han styrer landet. Kanskje prøver å gjøre det bedre, men tror ikke han vet hvordan. Så ja, jeg tror de har en vanskelig fremtid i vente.
Ja, for at Maduro ser jo ut til å være ganske økonomisk ubrukelig, fordi at det som nevnte tidligere, at han var irritert på prisen av dopapir, og så valgte han å nasjonalisere dopapir, sant? Altså, alle løsningene er ikke bare å nasjonalisere ting, så det man kan tenke seg, det er jo at først så må jo Maduro begynne å ha en omstrukturering av gjeld, og så må vi prøve å få disse internasjonale finansielle institusjonene til å tilgi de gjeld, slik at de kan begynne å prøve å få økonomien tilbake igjen på fotet, og så kanskje begynne å bygge opp igjen, altså landet sitt med nasjonalproduksjon, kanskje ta slagordet til Jeremy Corbyn og si build it in Venezuela, eller noe sånt, bygg det i Venezuela. Så det ville jo kanskje vært det viktigste for de.
Men Tina, man kan jo se for seg at det vil være vanskelig for Venezuela å kunne stable seg på beina uten internasjonal bistand, og spesielt med tanke på at Maduro kaller all bistand som landet blir tilbudt for ren amerikansk imperialisme, som er ment for å undergrave myndighetene. Tror du at den retorikken kommer til å endre seg om muligens noen måneder, noen år, om situasjonen bare blir verre for folket?
Jeg tror han blir nødt til å forandre sitt syn på det. Hvis ikke, så er det ikke noe håp for fremtiden til Venezuela.
Altså, den eneste måten at Maduro skal komme seg på god fote med Vesten igjen sånn generelt, det er jo å gå i en demokratisk retning. Men altså, det er jo ikke egentlig et alternativ for Maduro, for at det er mye lettere å bruke autoritære verktøy for å undertrykke befolkningen og holde makten og prøve å liksom holde landet sammen for å ikke falle fra hverandre.
I tillegg så ser vi jo det at det er jo de intellektuelle som drar ut av landet. Og når alle de drar, hvem er det da som på en måte skal få landet opp og frem hvis du har en regjering som holder landet nede? Folket drar ut, det er ikke folk igjen til å hjelpe seg selv.
Et spørsmål jeg ofte har stilt meg selv, og jeg har hørt andre stille, er snarere hvorfor militæret ikke har grepet inn og tatt makten vekk fra Maduro for folkets vegne. Kan det hende at det er fordi de er veldig medskyldige i dette her?
Ja, altså militæret har jo hatt en lang historie i Venezuela. Det har jo vært et militærregime før Chavez, og de har jo også vært med på å skape den situasjonen. Men det er jo mulig at man kan se mutinering innenfor altså militæret, at folk kommer til å, at sånne øverste generaler kommer til å falle fra og sånne ting og prøve å flykte ut av landet eller prøve å boykotte. Altså, det har jo skjedd før, for eksempel som Bayan som skjedde i Filippinene under regimet der, når de hadde et autoritært regime. Så det vil jo kanskje tenke seg at militæret kan gjøre noe, men det er jo et spørsmål om de øverste generalene gjør noe.
Men et annet interessant ting å spekulere på, Tina, er hva er det nabolandene til Venezuela kommer til å velge å gjøre? Venezuela har få venner igjen her i verden. Det står jo hovedsakelig på Cuba, og det er en øy litt langt unna. Hva tror du at Colombia, Guyana, Brasil, Ecuador kommer til å rotte seg sammen og forlange endring i Venezuela?
Usikkert. Jeg tror at fremtiden for venezuelanere i nabolandene er veldig usikker med tanke på den fremmedfrykten som Latinamerika gjerne har for de nærtliggende landene. Vi ser at folk blir kritisert, de blir undertrykt på grunn av de nasjonalitetene de har. Og venezuelanere er ikke noe unntak.
Hva tror du USA sin rolle kommer til å være fremover? Vi vet at Trump har en veldig hard linje mot Maduro. Kommer det bare til å være ord, eller kan det hende at de prøver å oppildne ikke opprør, men opptøyene mot regimen til Maduro?
Ja, jeg husker jeg så en nyhetsartikkel eller nyhetsvideo fra Fox News hvor en anker prøvde å gi argumentet hvorfor Venezuela er USAs største trussel, og det kan jo tenke seg at disse haukene i USA har lyst til å gripe inn i Venezuela, altså denne deep states og liksom militæret bak der, disse neokonservative. Men det er jo fortsatt ganske usikkert, for det ser jo ut som han Trump har tatt en veldig sånn isoleringsposisjon hvor han vil holde USA for USA og holde seg for det meste unna andre ting. Men han har jo fortsatt krigen i Midtøsten, de krigene som han har fått med seg videre fra Obama og Bush og sånne ting. Så ja, det er et spørsmål.
Så Kort oppsummert, Tina, tror du det kommer til å skje noen endring i Venezuela de kommende månedene eller kommende årene?
Ikke de kommende månedene, kanskje de kommende årene. Det håper vi jo alle på, men det er usikkert, og det må mye endring til for at det skal skje.
Og nå begynner vi å nærme oss veis ende for denne sendingen. Når vi kommer tilbake, så skal vi runde av og gjenfortelle litt hva vi har snakket om i dag.
Hei, det er Marte fra Jentegarderoben. Du hører på utenriksmagasinet Nyere.
Ja, da har vi kommet til veis ende for denne sendingen. I dag har vi snakket om flyktningkrisen som har oppstått fra Venezuela, hva som har skjedd i landet siden 2014, hva nabolandene har gjort, hvordan denne flyktningkrisen blir oppfattet av det internasjonale miljøet, og hva fremtiden kan innebære for Venezuela. Vi har også fått høre en kommentar laget i samarbeid av vår nye medarbeider Erik og vår faste Snorre. Med meg i studio har jeg også da hatt Snorre Vange og vår nye medarbeider Tina Lægrid. Mitt navn er Magnus Nordahl Røtnes. Du har lyttet til Utenriksmagasinet MIR. Vi kommer til å sende hver fredag fra 3 til 4 her på Studentradioen i Bergen. Finn oss på srib.no for å laste ned podcastene våre, eller på iTunes. Vi er også på Facebook og Instagram. Vi sees neste uke.